әуе толқынында Азаттығы радиосы. Қайырлы кеш, қымбат тыңдарман. Микрофон алдында модератор мен Саида Баламқожа. Азаттығы радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Орта Азиядағы электр энергиясын үйлестіру жөніндегі кеңесінің кезекті отырысы кезінде Өзбекстанмен келіссөздер сәтсіз аяқталды. Қазақстандағы оппозициялық партиялар жаппай наразылық шараларын өткізуге дайындалуда. Алматының Арбатында түрмеге жабылған журналистер мен құқық қорғаушыны қолдау акциясы өтті. Бұған полиция араласпады, бірақ БТА банктің алдындағы наразылық шарасы барысында Алға партиясының көсемі Владимир Козлов ұсталды. Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің премьер-министрлері экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға уәде етті. Ресми мәліметтерге қарағанда Қазақстанда биыл 3 лаңкестік әрекеттің алды алынған. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады, ал енді соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырады.
Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 6 елдің жетекшілері Бейжіңдегі саммитін экономикалық ынтымақтастықты нығайту уәделерімен аяқтады. Қытай премьер-министрі Уэн Чжиабо саммитке қатысушылар ғаламдық дағдарысты реттеу мақсатындағы көпжақты экономикалық ынтымақтастықты күшейту мен экономикалық даму шараларының жобасын жасады деді. Бұл саммитке қонақ ретінде қатысқан Ауғанстан еліндегі жағдай да талқыланды. Жалпы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің үкімет басшыларының Бейжіңдегі кездесуінде 5 құжатқа қол қойылды. Бұл ұйымға Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Үндістан, Иран, Моңғолия және Пәкістан елдері Шанхай ынтымақтастық ұйымында бақылаушы мәртебесіне ие. Қазақстанның оппозициялық партиялары алдағы жексенбіде бүкіл республика бойынша биліктің жүргізіп отырған әлеуметтік саясатына қарсы жалпы халықтық азаматтық наразылық акциясын өткізуге шақырып отыр. Ел оппозициясы президент пен үкімет дағдарысты тоқтаттық, халықтың тұрмыс деңгейі жақсарып келеді деп үнемі сендіріп жүргеніне қарамастан, еліміздегі әлеуметтік экономикалық ахуал шиеленісіп барады деп отыр. Осыған қатысты елдегі Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, тіркелмеген Алға партиясымен қатар Қазақстанның коммунистік партиясы өкілдері мемлекеттің дағдарыс пен күрес үшін деп бөлінген 19 миллиард доллар қаржының талан-таражға салынғандығын айтуда. Орта Азиядағы электр энергиясын үйлестіру жөніндегі кеңесінің кезекті отырысы кезінде Өзбекстанмен келіссөздер сәтсіз болды. Бұл туралы Ақмола облысындағы Бурабай курортында өткен жиыннан соң Кегок акционерлік қоғамының президенті Қанат Бозымбаев айтты. Оның айтуынша, Өзбекстан Қырғызстанның солтүстігінен оңтүстікке қарай өз аймағы арқылы өтетін электр қуатын тасымалдауды саудалағысы келеді. Сол себепті Өзбекстан көршілес елдермен бұрынғы ынтымақтастықты тоқтатып, параллельді режим жұмысынан шығатынын айтқан. Осыған байланысты Қазақстанның тұтынушылары күзгі қысқа маусым кезінде энергия көзінің тапшылығына тап болуы мүмкін бе деген сауалға Қанат Бозымбаев Қазақстанның оңтүстігіне оның салдары бола қоймайды. Елдің солтүстігінен электр қуатын тасымалдау арқылы біз оңтүстікті энергия көзімен қамтамасыз етеміз деді. Бірақ оның қырғызстандық әріптесі Мұрат Русалиев Өзбекстанның бұл параллельді режимнен шығуы оның барлық көршілері үшін, тіпті Қазақстанның оңтүстігі үшін де үлкен проблема болады деді. Біркен ұлттар ұйымының агенттіктері 2009 жылы дүниежүзінде 1 миллиардтан астам адам ашығуда деп мәлімдеді. Азық-түлік пен ауыл шаруашылығы ұйымы сондай-ақ әлемдік азық-түлік бағдарламасы бұл көрсеткіш сондай-ақ өткен жылмен салыстырғанда 100 миллион адамға көбейіп отыр деп отыр. Олар қарны тойып тамақ ішпеу жағдайлары негізінен азық-түлік жетіспеушілігі мен ғаламдық дағдарысқа байланысты дейді, десе де тамақ пен ресессия дағдарыстарына дейін де аш құрсақтар саны өсе түскені айтылып, олардың есебі 1980-90 жылдардың басында жасалған прогрестерді түбегейлі өзгертіп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей Думасындағы үш оппозициялық фракция жексенбі күнгі жергілікті сайлау қорытындысына наразылық танытып, парламент отырысын тастап шықты. Оппозициялық депутаттардың айтуынша, сайлауда бірнеше заңбұзушылықтар мен бұрмалаушылықтар арқылы Единая Россия партиясы жеңіске жетіп отыр. Бірақ бұл шағымдарды билік қабылдамай отыр. Парламентте биліктің Единая Россия партиясы үстемдік құрып отырғанымен тағы үш оппозициялық партияның өкілдері де бар. Ресей Думасының төменгі палатасында осыған дейін мұндай наразылық болмаған. Ақш мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон Ресейге 2 күндік сапарын аяқтап, Мұсылман Республикасы Татарстанға да барды. Клинтон ханым Қазан қаласында жергілікті халықтың қойған сауалдарына жауап берді. Оның алдында Ақш мемлекеті хатшысы Мәскеудегі студенттер алдында сөз сөйлеп, елдің келешегі еркіндік, демократия негіздерін дамытуға байланысты деді. Сейсенбі күні Хиллари Клинтон Ресейдің ресмилерімен халықаралық мәселелерді талқылаған. Сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ақш пен Ресей мемлекеттері екі елдің стратегиялық ядролық қаруды азайту жөніндегі екі жақты жаңа келісімге қарай айтарлықтай прогресс жасады деп айтты. АКШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Ресейдің қарсылығына қарамастан Құрама Штаттар Грузияға қолдауын жалғастыра береді деді. Эхо Москвы радиосына берген сұхбатында Клинтон ханым, біз Грузия халқы өздерін қорғай алатындай сезінгенше көмектесе береміз деп айтты. Вашингтон соңғы жылдары Грузияның армиясына 10 миллиондаған доллар әскери көмек беріп келеді. АКШ заң шығарушылары Пәкістанға беретін мультимиллиардтық доллар көмегіне байланысты алаңдаушылықтарды басуға тырысып, Құрама Штаттардың Пәкістан егемендігіне араласу ниеті жоқ деп мәлімдеді. Өткен аптада Вашингтонға барған Пәкістан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши қайтадан АКШ астанасына оралып, Обама әкімшілігімен заң шығарушылармен Пәкістанға берілетін 7,5 миллиард доллар көмек жоспары туралы келіссөздер өткізбек. Бұл заң жобасына Пәкістан әскерінің кейбір мүшелері бұл Пәкістан үкіметіне сырттан есік ашып беру деп АКШ-тың беретін қаржылай көмегіне наразылық танытқан. Обама ауған стратегиясы бойынша кездесу өткізбекші, бұл жайында кейінірек айтатын боламыз. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестай таныстырды, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды отынар жалғастырамыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Орта Азиядағы электр энергиясын үйлестіру жөніндегі кеңесінің кезекті отырысы кезінде Өзбекстанмен келіссөздер сәтсіз аяқталды. Қазақстандағы оппозициялық партиялар жаппай наразылық шараларын өткізуге дайындалуда. Алматының Арбатында түрмеге жабылған журналистер мен құқық қорғаушыны қолдау акциясы өтті. Бұған полиция араласпады, бірақ БТА банктің алдындағы наразылық шарасы барысында Алға партиясының көсемі Владимир Козлов ұсталды. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің премьер-министрлері экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға уәде етті. Ресми мәліметтерге қарағанда Қазақстанда биыл 3 лаңкестік әрекеттің алды алынған. Және тағы басқа мәліметтер беріледі. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Орта Азиядағы электр энергиясын үйлестіру жөніндегі кеңесінің кезекті отырысы кезінде Өзбекстанмен келіссөздер сәтсіз аяқталды. Бұл туралы Ақмола облысындағы Бурабай курортында өткен жиыннан соң КЕГОК акционерлік қоғамының президенті Қанат Бозымбаев айтты. Оның айтуынша, Өзбекстан Қырғызстанның солтүстігінен оңтүстікке қарай өз аймағы арқылы өтетін электр қуатын тасымалдауды саудалағысы келеді. Сол себеп Өзбекстан көршілес елдермен бұрынғы ынтымақтастықты тоқтатып, параллелді режим жұмысынан шығатынын айтқан. Осыған байланысты Қазақстанның тұтынушылары күзгі қысқы маусым кезінде энергия көзінің тапшылығына тап болуы мүмкін бе деген сауалға Қанат Бозымбаев Қазақстанның оңтүстігіне оның салдары бола қоймайды. Елдің солтүстігінен электр қуатын тасымалдау арқылы біз оңтүстікті энергия көзімен қамтамасыз етеміз. Сонымен қатар қалған 20% Жамбыл гидроэлектр станциясы жабады деген. Бірақ оның қырғызстандық әріптесі Мұрат Дұрысалиев Өзбекстанның шығуы оның барлық көршілері үшін тіпті Қазақстанның оңтүстігіне де үлкен проблема деп жағдайға пессимистік баға берді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз енді. Қазақстанның оппозициялық партиялары алдағы жексенбі күні, яғни қазанның 18-і күні бүкіл Қазақстан бойынша бүгінгі билік жүргізіп отырған әлеуметтік теріс саясатқа қарсы жалпы халықтық азаматтық наразылық акцияларын өткізуге шақырып отыр. Олардың пайымдауынша президент пен үкімет дағдарысты тоқтаттық, халықтың тұрмыс деңгейі жақсарып келеді деп үнемі сендіріп жүргеніне қарамастан Қазақстан әлеуметтік экономикалық ахуал шиеленісіп барады. Осыған қатысты елдегі Азат, жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы, Алға және Қазақстанның коммунистік партиясы өкілдері мемлекеттің дағдарыс пен күрес үшін деп бөлінген 19 миллиард доллар қаржының талан-таражға салынғандығын айтады. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Бүгінгі Қазақстан билігін дағдарыстың 2 жылында халықтың тұрмысын көтеруге, шағын және орта бизнесті құтқаруға, жұмыссыздыққа тосқауыл қоюға бағытталған нәтижелі шараларды іске асырған жоқ деп айыптаған елдегі оппозиция өкілдері алдағы жексенбіде барлық тұрғындарды жалпы ұлттық наразылық акциясына шығуға шақырып отыр. Жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясының жетекшісі Жармахан Туяқбай оның қалайша өтетіндігін төмендегідей баяндап берген болатын.
Әр облыс акцияның формасын өзі таңдайды. Кейбір жерде митингіге берген митингіге ұқсат бермейді. Кейбір жерде митингіге емес басқа формасын таңдап жатыр. Сондықтан барлық жерде митинг өтеді деп айтуға болмайды. Бір жерде митинг өтеді, бір жерде жаңағы әкімшілікке барып жаңағы наразылық ұсыныстар тапсырылады, үшінші жерде пикет жасалады, төртінші жерде тағы бір басқа түрі.
Осылай деген оппозиция өкілдері әр аймақтың әлеуметтік проблемалары өзге екендігін ескертеді. Сондықтан жергілікті тұрғындар өздерінің аймақтарындағы өзекті болып отырған мәселелердің шешімін талап етуі тиіс. Коммунист Серікболсын Әбділдин, мәселен, батыс қазақстандықтар бүгінде өздерінің талаптарын бірнеше тармаққа бөліп дайындап қойғандығын айтты.
Батыс Қазақстанның активтерінің жасаған қағазын оқыдым, онда бірінші, екінші, үшінші деген талаптар бар. Соның біреуінде жазылған, мысалы, қазір зейнетақаз ғой, мысалы ретінде жазылған, мына Ресей менен Қазақстанда екеуінде дағдарыс бірдей болып жатыр ғой. Бірақ Ресей осы дағдарысқа қарамай зейнетақыны көтеріп отыр. Оның қазіргі орта есеппен зейнетақысы Назарбаевтың зейнетақысынан 5 есе артық.
Алматыда бас қосқан Азат, Алға, Қазақстанның коммунистік партиясы мен жалпыұлттық социал-демократиялық партия жетекшілері президенттің үкімет дағдарысты тоқтаттық, халықтың тұрмыс деңгейі жақсарып келеді деп үнемі сендіріп жүргеніне қарамастан, еліміздегі әлеуметтік-экономикалық ахуал шиеленіп барады дегенді айтады. Осыған байланысты партия осы өздерінің әрекеттері арқылы халықты оятуды көздеп отырғандығын айтады.
Біздің осы уақытқа шейін күні-түні ойлайтынымыз осы біздің жасап жатқан іс-әрекеттеріміз қашан пәрменді, қашан нәтижелі болады деген мәселе. Оның әр түрлі формалар бар, оның бәрін митингіде жасап та көрдік, басқасында жасап та көрдік. Бүгінгі ең басты мәселе халықтың өзін ұяту. Аздаған ғана саясатпен шұғылданып жүрген топ ол біздің Қазақстанға жеткіліксіз. Егер де миллиондаған азаматтар шынайы бүгінгі жағдайдың төзгісі екендігіне көзі жетіп, сол жаңағы сиісті талап қоя алатын болса. Міне ең басты біздің бүгінгі мақсатымыз халықтың көзін ашу.
Алайда оппозицияның бірқатар митингтері мен наразылық шараларына қатысып көрген өзін таныстырмаған Алматы тұрғыны оппозицияның айтарлықтай тындырған ісі жоқ екендігін айтады. Оның пайымдауынша оппозиция әйтеуір билікке қарсы шыққанды жөн санайды, ал ол шын мәнісінде халыққа тиімді ме, тиімді емес пе деген сұраққа аса ойланбайтын көрінеді.
Мынау Азат партиясы енді бұрынғы нағыз ақ жол деп қазір Азат деп өздерінің аттарын не қылайын білмей жүрген партия өздерінше халық жинап митинг емес. Көтеріп отырған тақырыптарда адам қолдау отырмайтын тақырып. Бұлардың қойған мақсаттары дұрыс емес деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден бұлар қазақ деген ел бар, қазақ деген ұлт бар. Олардың тағдыры не болады? Не істейміз? Болашақта қалай мемлекет болып қаламыз? Болашақта не істейміз? Ондай әңгіме айтылмайды.
Дегенмен оппозиция өкілдері үстіміздегі жексенбі күні барлық тұрғындарды өз пікірін білдіруге шақырып отыр. Ал партия басшылары өздері Алматыда дүйсенбі қазанның 19-ында жиналатын болып келісілді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбат тыңдарман, сонымен қатар оппозициялық Азат және жалпыұлттық социал-демократиялық партиялары өздерінің біргетіндіктерін мәлімдеген болатын. Осы аптада бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сәрсенбі күні түсте Алматыдағы Арбатта адам құқығын қорғаушы Евгений Жовтисті, журналистер Рамазан Есіргепов пен Тохнияз Кучуковты қолдау акциясы болып өтті. Азаттық тілшісінің хабарлауынша ондаған адам қатысқан акцияны полиция сырттай бақылап тұрған. Акция бейбіт жағдайда өткен, тек прокуратура өкілі бүгін Жовтис ертең сен деп жазылған плакатпен шыққан журналист Ғалым Ағелеуовке ескерту жасаған. Есіңізге сала кетейін, адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис жол жүру ережесін бұзу арқылы кісі өліміне себепкер деген айыппен 3 қыркүйекте 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Время газетінің тілшісі Тохнияз Кучуков те дәл сол мазмұндағы айыппен және үкіммен Жовтистен бір апта бұрын сотталды. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов болса, тамыз айында ұлттық қауіпсіздік комитетінің құпиясын жариялаған деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Сонымен сәрсенбілік Евгений Жовтисті қолдау акциясына шыққан Алға, Азат, халыққа баспана қалдырайық ұйымдарының мүшелері БТА банктің алдында да наразылық шарасын өткізді. Құқық қорғау қызметкерлері тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловты ұстап әкімшілік іс қозғады. Акция туралы толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естейміз.
Сәрсенбі күні 30 шақты адам БТА банкінің Алматыдағы бас кеңсесінің алдына наразылық шарасын өткізуге жиналды. Акция жетекшісі Владимир Козлов кеңсе алдына келіп БТА банкі деген жазу бар желкек толы корзинкені банк басшылығына сұнбақ болды.
Потому что статья, из-за которой республика, так сказать, пострадала, называлась «Хрен редкий не слаще».
Себебі республика газеті зардап шеккен мақала «Хрен редкий не слаще» деп аталады. Сот төреші желкектің шомырдан тәтті екенін айтты ғой. Осыған қарап біз банк басшылығына тәтті желкек сыйлағымыз келді.
Деді Владимир Козлов. Дәл осы сәтте Медеу ауданы прокурорының орынбасары Жақыпов келіп акцияның заңсыз екенін ескертті.
Я вам говорю, это акция протеста в данном случае вашей. Вот, пожалуйста.
Я вам сам разъясню.
Алайда Владимир Козлов ешқандай заңды бұзбағанын айтып, оған Қазақстан Республикасының конституциясын оқып берді.
В соответствии с Конституцией РК, статья 32.
Қазақстан Республикасының конституциясының 32-ші бабына сәйкес азаматтардың бейбіт түрде жиналып, митинг, пикет, жиын, демонстрация өткізуге құқы бар. Қазақстан Республикасының конституциясының ғылыми құқықтық түсініктемесіне сай, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар, лауазымды тұлғалар жиын, митингтерге кедергі келтірмеуі тиіс. Бұл мұндай шараларды қазіргі кезде тек ескертіп қана өткізуге болатынын білдіреді. Алайда іс жүзінде бұлай емес. Әкімшіліктер жиындарды әдейі өткізбеудің амалдарын қарастыруда.
Осы сөзді айта бере, құқық қорғау қызметкерлеріне оны ұстауға бұйрық берілсе керек, жан-жақтан қаумалап, оның қарсыласқанына қарамастан автобусқа кіргізіп жіберді. Десе де акцияға жиналған адамдар құқық қорғау қызметкерлерінің машинасын қоршап, жүруіне мұрсат бермей қойды.
Мы отсюда не дадим трогать. С той стороны тоже там закройте.
Көп ұзамай акцияға жиналғандардың алдына банктың баспасөз хатшысы Әділ Досымов шықты. Оған Республика газетінің тілшісі Ксения Бандал аталмыш газеттің тілшілерін неге банктың шараларына жібермейтін туралы сұрақ қойды. Ал Әділ Досымов болса, банк ешбір журналисті алаламайтынын талап бәріне ортақ деп жауап қайырды.
На любые встречи приглашаются журналисты многих изданий, помимо газеты Республика.
Ничем не объясняется. Дело в том, что я просто хотел сказать о том, что все издания, кто обращается в пресс-службу, получают аккредитацию на любые наши мероприятия, если они подходят по формату. Вот.
Сонымен қатар аталмыш газет пен банк арасындағы жағдайға қатысты ешқандай түсініктеме бере алмайтынын айтты.
Я сейчас объясняю. Дело в том, что все комментарии по этому поводу представитель правления нашего банка уже дал.
5 минутқа созылған диалогтан кейін Әділ Досымов ғимарат ішіне кіріп кетті.
Спасибо. Я буду рад вас видеть на нашем мероприятии. До свидания.
Владимир Козловтың айтуынша, автобуста әкімшілік іс қозғалғаннан кейін партия басшысын жібере салған.
В автобусе потом
автобуста 3 лейтенант болды. Олар әрі қарай не істейтінін ойлап, біраз әрі-бері жүрді. Сонан соң прокурор келіп, банктің ауласынан тыс жаққа кетуімді өтінді. Менің түсініктеме жазуым керек екені белгілі болды. Түсініктемеде өзімнің кінәлі еместігімді, бәрін негізгі заңға сүйеніп жасағанымды баяндадым. Әкімшілік іс қозғады. Олар желкек толы корзинкені тартып алды. Корзинкені алып алған туралы 2 куәгер қол қойды.
Естеріңізге сала кетейік, 42-тің 9-ы күні Алматының Медеу аудандық соты БТА банктің пайдасына Республика газетінен 60 миллион теңгені өндіріп алу туралы шешім шығарған еді. Соның салдарынан аталмыш газет банкротқа ұшыраған болатын. Владимир Козловтың үстінен қозғалған әкімшілік іске қатысты сот отырысы қазанның 15-і күні өтеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқағанқызы.
Әуе толқында Азаттық радиосы енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Шанхай саммитінде экономикалық дағдарыс талқыланды. Қазақстанның оппозициялық партиялары жексенбіде жалпы халықты наразылық акцияларын өткізуге шақырып отыр. Орта Азиядағы электр энергиясын үйлестіру жөніндегі кеңесінің отырысы кезінде Өзбекстанмен келіссөздер сәтсіз аяқталды. Біріккен ұлттар ұйымының агенттіктері 2009 жылы дүниежүзінде 1 миллиардтан астам адам ашығуда деп мәлімдеді. Ресей депутаттары жергілікті сайлауға қарсылық білдірді. АҚШ заңшарушылары Пәкістанға берілетін көмек бұл елдің ішкі ісіне араласу емес деді. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің премьер-министрлері экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға уәде етті. Ресми мәліметтерге қарағанда Қазақстанда биыл 3 лаңкестік әрекеттің алды алынған. Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің су комитетінің төрағасы болған Анатолий Рябцевтің ісі бойынша сот жалғасып жатыр. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сонымен Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің премьер-министрлері сәрсенбіде Бейжіңде кездесіп, экономикалық ынтымақтастық пен энергетика мәселелерін талқылады. Сонымен қатар осы басқосудың сыртында басқа да жеке кездесулер болды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Шанхай ынтымақтастығы ұйымында бақылаушы мәртебесіне ие Иран мен Ауғанстан мемлекеттерінің вице-президенттерімен және Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовпен жүздесті. Қазанның 14 күні Шанхай ынтымақтастығы ұйымының басқосуына жиналған үкімет басшылары энергетикалық және экономикалық ынтымақтастықты нығайтуға шақырды. Бірақ аталған ұйым аймақтағы қауіпсіздікке байланысты алаңдаушылықтар мен Ауғанстандағы жағдайға және Иранның даулы ядролық бағдарламасына байланысты мәселелерді көтермеді. Шанхай ынтымақтастығы ұйымына мүше елдердің, яғни Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан премьер-министрлерінің отырысында негізінен ғаламдық қаржы дағдарысымен күрес жолдары талқыланды. Бұл жиынға сондай-ақ осы ұйымда бақылаушы мәртебесіне ие Үндістан, Иран, Моңғолия, Пәкістан елдерінің өкілдері де қатысты. Қытай премьер-министрі Уэн Джебаоның мәлімдеуінше, Бейжіңдегі кездесу қатысушылардың нақты жоспар әзірлеуіне және пікір алмасуларына ерекше мүмкіндік туғызған. Мен егер бұл ұйымға мүше барлық мемлекеттер бірге жұмыс істеп, ынтымақтастығын күшейтсе, аймақ үшін бейбіт әрі тамаша болашақ құра аламыз деп сенемін, деді Қытай үкімет басшысы. Бейжіңдегі жиында Қытайдың Орталық Азия елдеріне қаржы дағдарысымен күресуге көмектесу үшін 10 миллиард доллар беру жөніндегі ұсынысы айтылмады. Бұл ұсыныс маусым айында Ресейде өткен саммитте Шанхай ынтымақтастығы ұйымының мемлекет басшылары тілге тиек еткен болатын. Аталмыш ұйымға мүше мемлекеттердің үкімет басшыларының сәрсенбі күнгі Бейжіңдегі кездесуінде 5 құжатқа қол қойылды. Премьер-министрлер ұйымға мүше елдердің экономикалық дамуын қамтамасыз ету және әлемдік қаржылық экономикалық дағдарыс зардап еңсеру жөндегі көп тарапты экономикалық ынтымақтастықты арттыру туралы бірлескен бастаманы жариялады. Сонымен қатар үкімет басшылары бірлескен құжатқа жұқпалы аурулармен күрес туралы бірлескен мәлімдемеге кедендік қызмет мамандарын дайындау және біліктілігін арттыру туралы хаттамаға қол қойды. Сонымен қатар осы басқосудың сыртында басқа да жеке кездесулер болды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин Шанхай ынтымақтастығы ұйымында бақылаушы мәртебесіне ие Иран мен Ауғанстан мемлекеттерінің вице-президент және сондай-ақ Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовпен жүздесті. Ресейдің үкімет қызметкерлерінің басшысының орынбасары Юрий Ушаков журналистерге берген сұхбатында Путин Иранның бірінші вице-президенті Мухаммад Реза Рахимимен кездесуінде Техранның ядролық бағдарламасына қатысты мәселелерді талқылайды деген, алайда Ушаков бұл кездесуде ешбір жаңа нәрсе айтылмайды деген. Иранның ядролық мәселесіне байланысты Ресейдің ұстанымы әлемге белгілі, ол өзгермейді деп атап көрсетті Ушаков. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері Ресей мен Қытай Теһранға санкцияларды күшейту жөніндегі батыс елдерінің қысымына қарсылық танытып келеді. Ал Путиннің Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовпен кездесуінде екі ел арасындағы ынтымақтастық пен екі елдің дүниежүзілік сауда ұйымына бірлесіп мүше болуға ұмтылыстары мәселесі талқылануы тиіс болатын, деді Ушаков. Айта кету керек, қымбат тыңдарман, Шанхай ынтымақтастық ұйымы басында 1996 жылы Шанхай бестігі деп құрылған болатын. Кейін 2001 жылы аймақтағы қауіпсіздік тобы деп есептелетін бұл ұйым өз атауын өзгертіп, оған Өзбекстан қосылған еді. Бағдарламамызды қысқаша құлақтандырудан кейін одынар жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қазақстанда 2009 жылы 3 лаңкестік әрекеттің алды алынды. Бұл туралы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының бірінші орынбасары Әділ Шаяхметов мәлім етті. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің антитеррорлық орталығы төрағасының орынбасары Асқар Әмірхановтың айтуынша, бұл деректердің бәрі де Қазақстан азаматтарын тарту үшін келген шетелдік эмиссарларға байланысты. Дегенмен құқық қорғаушылар әдетте терроризмге қатысты істердің барлығы жабық есік жағдайында өтетіндіктен, олардың қаншалықты әділ әрі ашық өтіп жатқандығына күмән келтіріп отыр, оған себептер де жоқ емес. Тақырыпты әріптесіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Осы жылдың сәуірінде Жамбыл облысының Қордай елді мекенінде 6 адам Алматыда террористік акт жасауға дайындалды деген айыппен жауапқа тартылды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдері ұсталғандардың қораларынан қару-жарақ табылды деп айғақ келтіргеніменен террорист деп сотылғандардың арасында мүгедек жандар да болғандығы анықталды. 14 мың тұрғыны бар Қордай ауылында террористік ұйым құрды деп танылғандардың бірі Біржан Жарғожаев 9,5 жылға сотталып отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің айтуынша Біржан және тағы басқа ұсталғандар бірігіп Алматыда өткен жылы 25 шілдеде террористік акт жасамақ болған. Ал Ұлттық қауіпсіздік комитеті оларды бір күн бұрын, яғни 24-інде қамауға алған. Алайда біздің радиомызға хабарласқан Біржанның әйелі Бағзада Шайбекова екінші топтағы мүгедек өз күйеуінің террорист болуы мүмкін емес екендігін айтады.
Неизлечимый болезнь у него Бектерова. Один глаз вообще слепой, другой глаз лупамен көреді, екінші көзі ше. Сосын қазір құсмұрынға Қостанайский областьқа жіберді. Сол бәрін 6 адамды раскидали барлық жерге.
Бағзаданың айтуынша террористік акт жасады деген күдікпен ұсталған күйеуіне қатысты іс жабық есік жағдайында өткен. Тергеу барысымен де таныстырған ешкім болмаған. Отбасында күрек және балғамен әрең жұмыс істейтін күйеуінің бір күнде террорист болып 9,5 жылға сотталып кете баруына үш баланың анасы Бағзада әлі күнге дейін сенбейді.
Кім жасалыныпты? Күнбі де ол даже соттарда да айтылды ғой. Адвокат қайрып кірген кезде менің күйеуім жарақаттынандай денесінде көп-көп шинель заттар болды дейді. Тура сол кірген күні қысым болған екен одашы. Денесінде мынандай көп-көп шинель заттар болды деп, бірақ оны сотта жауапкершіліктен қашам деп ол кемпірге жауып отыр деп.
Өткен жылдан бері өмірінің күрт өзгергендігін айтқан сұхбаттасымыз Ұлттық қауіпсіздік комитеті жүргізген істің әділ өткендігіне күмән келтіруде. Оның пайымдауынша, бұл істе комитетке адвокаттар да көмектескен көрінеді.
Адвокаттың өзі сол болып тұр ғой. Адвокатта өтірген, әнімін деп, адвокатқа да өте ренжимін, тек шығармаса шығармай қойсын. Мен кіріп шықтым дейді. Кіріп шықпайды, алдайды, постоянно денсаулығы дұрыс екен дейді. Ешқандай кірмегенде вообще бармаған адвокат.
Осы іске қатысты Жамбыл облыстық Ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті басқарма бастығы Сергей Жанаділев Азаттық радиосына берген түсініктемесінде істі тергеу барысында ешқандай заң бұзушылықтарға жол берілмегендігін айтты.
У нас никогда не было и не будет такой какой-то цели.
Мен сізге бірден айтайын, бізде жазықсыз адамды соттап жіберу деген мақсатымыз болған емес. Болмайды да.
Я считаю, это необоснованное заявление там родственников.
Дейді басқарма бастығы, ал адам құқын қорғау және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюросының маманы Андрей Гришиннің пайымдауынша, Ұлттық қауіпсіздік комитеті ешқашан өз қателіктерін мойындаған емес, мойындамайды.
Комитет национальной безопасности УПИ судьями, они никогда не отступают от своего.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті соттармен бірге отырып, ешқашан өз істерінде қателік кеткендігін мойындамайды. Осы тұрғыдан алғанда, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің террорист деп айыптаған адамдары міндетті түрде террорист болып шығады. Мейлі ол жалған құжаттардың негізінде жасалсын, ол бәрібір өз қателіктерін мойындамайды. Ал олардың қателіктерін тек олар өздері ғана біледі. Себебі терроризмге қатысты істердің барлығы жабық есік жағдайында өткендіктен, олардың қаншалықты әділ өтетіндігін бақылау мүлдем мүмкін емес.
И не покажет в том, что они допустили какие-то ошибки.
Дейді адам құқын қорғаушы. Дегенмен қазанның 14-інде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының бірінші орынбасары Әділ Шаяхметовтің мәлімдеуі бойынша 2008 және 2009 жылдары Қазақстанда 7 лаңкестік әрекеттің жолы кесілген. Былтыр 4, биыл үш лаңкестік әрекеттің алды алынған. 2009 жылы жалпы алғанда лаңкестік әрекеттері үшін 22 адам сотталған көрінеді. Экс-депутат Қазақстанның коммунистік партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдіннің сөзіне қарағанда, Ұлттық қауіпсіздік комитеті өз ісін жарнамалау мақсатында түрлі айла әрекеттерге баратындығы бұрыннан белгілі көрінеді.
Мен осындай мәселелерді депутат болып жүргенде көрдім, естідім. Тоқаев деген сол кезде премьер болған. Сол бізге депутаттарға алдымызға келіп, Назарбаевтың өзіне екі рет өлтіреміз деген баяғы сәрекет жасалып, покушение жасалып деп соғып кетті. Сонсын біз айтамыз, ондай покушение болса неге жасырасыңдар, сенді неге айтпайсыңдар деп. Соңынан былай іздестіріп, сұрастырып көретін болсақ, Назарбаев қатыпты покушение жасаған ешкімде жоқ, оның ешкім ойында да жоқ.
Десек те Қазақстан парламентінің мәжілісі сәрсенбі күнгі жалпы отырысында терроризмге қарсы тұру мәселесі бойынша Қазақстан Республикасы бірқатар заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар туралы заң жобасын бірінші оқылымда қабылдады. Заң жобасы терроризмге қарсы тұру мәселесінде республиканың халықаралық міндеттерді жүзеге асыру мен ұлттық заңнамаларды жетілдіруді көздейді деп хабарланды. Атап айтқанда, жоба терроризмге қарсы тұруға бағытталған құқықтық және ұйымдастырушылық шараларының жиынтығын қарастырады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
қадірмен тыңдарман, азаттық бағдарламасының жиіліктері қазан айының соңында өзгереді. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің су комитетінің төрағасы болған Анатолий Рябцевтің ісі бойынша сот жалғасып жатыр. Сондай-ақ алтын сауда желісіне қатысты тергеу ісі туралы әңгімелейтін боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 6 елдің жетекшілері Бейжіңдегі саммитін экономикалық ынтымақтастықты нығайту уәделерімен аяқтады. Қытай премьер-министрі Уэн Чжиабо саммитке қатысушылар ғаламдық дағдарысты реттеу мақсатындағы көпжақты экономикалық ынтымақтастықты күшейту мен экономикалық даму шараларының жобасын жасады деді. Бұл саммитке қонақ ретінде қатысқан Ауғанстан еліндегі жағдайда талқыланды. Жалпы Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің үкімет басшыларының Бейжіңдегі кездесуінде 5 құжатқа қол қойылды. Бұл ұйымға Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Үндістан, Иран, Моңғолия және Пәкістан елдері Шанхай ынтымақтастық ұйымында бақылаушы мәртебесіне ие. Орта Азиядағы электр энергиясын үйлестіру жөніндегі кезекті отырысы кезінде Өзбекстанмен келіссөздер сәтсіз болды. Бұл туралы Ақмола облысындағы Бурабай курортында өткен жиыннан соң Кегок акционерлік қоғамының президенті Қанат Бозымбаев айтты. Оның айтуынша, Өзбекстан Қырғызстанның солтүстігінен оңтүстікке қарай өз аймағы арқылы өтетін электр қуатын тасымалдауды саудалағысы келеді. Сол себепті Өзбекстанмен көршілес елдермен бұрынғы ынтымақтастықты тоқтатып, параллельді режим жұмысынан шығатындығын мәлімдеген. Осыған байланысты Қазақстанның тұтынушылары күзгі қысқы маусым кезінде энергия көзінің тапшылығына тап болуы мүмкін бе деген сауалға Қанат Бозымбаев: Қазақстанның оңтүстігінде оның салдары бола қоймайды. Елдің солтүстігінен электр қуатын тасымалдау арқылы біз оңтүстікті энергия көзімен қамтамасыз етеміз деді. Бірақ оның қырғызстандық әріптесі Мұрат Дұрысалиев Өзбекстанның шығуы оның барлық көршілері үшін тіпті Қазақстанның оңтүстігіне де үлкен проблема болады деді. Қазақстанның оппозициялық партиялары алдағы жексенбіде республика бойынша биліктің жүргізіп отырған әлеуметтік саясатына қарсы жалпы халықтық азаматтық наразылық акцияларын өткізуге шақырып отыр. Ел оппозициясы: президент пен үкімет дағдарысты тоқтатты, халықтың тұрмыс деңгейі жақсарып келеді деп үнемі сендіріп жүргеніне қарамастан, еліміздегі әлеуметтік экономикалық ахуал шиеленісіп барады дейді. Осыған қатысты елдегі Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, тіркелмеген Алға партиясымен қатар Қазақстанның коммунистік партиясы өкілдері мемлекеттің дағдарыспен күрес үшін деп бөлінген 19 миллиард доллар қаржының талан-таражға салынғандығын айтып отыр. Біркен ұлттар ұйымының агенттіктері 2009 жылы дүниежүзінде 1 миллиардтан астам адам ашығуда деп мәлімдеді. Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы, сондай-ақ әлемдік азық-түлік бағдарламасы бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 100 миллион адамға көбейіп отыр деді. Олар қарны тойып тамақ ішпеу жағдайлары негізінен азық-түлік жетіспеушілігі мен ғаламдық дағдарысқа байланысты деп отыр. Десе де тамақ пен ресессия дағдарыстарына дейінде аш құрсақтар саны өсе түскені айтылып, олардың есебі 1990 жылдардың басында жасалған прогрестерді түбегейлі өзгертіп отыр. Ресей думасындағы үш оппозициялық фракция жексенбі күнгі жергілікті сайлаулар қорытындысына наразылық танытып, парламент отырысын тастап шықты. Оппозициялық депутаттардың айтуынша, сайлауда бірнеше заң бұзушылықтар мен бұрмалаушылықтар арқылы Единая Россия партиясы жеңіске жетіп отыр. Билік бұл шағымдарды қабылдамады. Парламентте биліктің Единая Россия партиясы үстемдік құрып отырғанымен тағы үш оппозициялық фракцияның өкілдері де бар. Ресей думасының төменгі палатасында осыған дейін мұндай наразылық шарасы болмаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Акш заң чыгаруучулары Пакистанга беретин мультимиллиарддык доллар көмөгүнө байланыштуу алаңдаушулуктарды басууга тырышып, Курама Штаттардын Пакистан эгемендигине аралашуу ниети жок деп мәлімдеді. Өткен аптада Вашингтонга барган Пакистан сыртқы иштер министри Шах Мехмуд Куреши кайтадан Акш астанасына оралып, Обама әкімшілігі мен заң чыгаруучулар менен Пакистанга берилетин 7.5 миллиард доллар көмөк жоспары тууралуу келиссөздөр өткізеді. Бұл заң жобасына Пакистан әскерінің кейбір мүшелері, бұл Пакистан үкіметіне сырттан есік ашып беру деп Акш беретін қаржылай көмегіне наразылық танытқан. АКШ президенті Барак Обама сәрсенбі күні Ауғанстан мен Пәкістан аймағында Құрама Штаттар стратегиясын қайта қарау бойынша өз әкімшілігінің жауапты адамдарымен тағы бір кездесу өткізеді. Сейсенбі күні Обама алдағы апталарда Ауғанстандағы соғыс саясаты туралы, оның ішінде бұл елге 10 мыңдаған әскер жіберу керек пе жоқ па деген мәселеде бір шешімге келетінін айтты. Ақ үйде журналистер алдында сөйлеген президент Обама қандай да бір жаңа саясатымыздың мақсаты Әл-Қайда мен оның экстремистік одақтастарын түбірімен құртуға бағытталады деді. Бұл кездесу Обаманың Ауғанстандағы ақш саясатын стратегиялық тұрғыдан қайта қарау жөніндегі 5-ші отырысы болмақшы. Ресей президенті Дмитрий Медведев 2 күндік жұмыс сапарымен бейсенбі күні Қазақстанға келеді. Медведев ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім ұйымының шұғыл әрекет етуші ұжымдық күштерінің кешенді оқу-жаттығуларына қатысады. Әскери оқу-жаттығулар 16 қазанда Жамбыл облысы Гвардейский қалашығының Матыбұлақ полигонында өтеді деп хабарланып отыр. Соңғы жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырды. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, енді алдағы 25 минутта Азаттық радиосын назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің су комитетінің төрағасы болған Анатолий Рябцевтің ісі бойынша сот жалғасып жатыр. Қазақстан қаржы полициясы алтын сауда дүкендер желісінде тексеру жүргізіліп жатқандығын мәлімдеді. Оңтүстік Қазақстан облысындағы білім беру орындарының 90% өртке қарсы талаптарға сай емес делінеді. Қазақстанда жол көлік апаты оқиғалары жиілеп барады. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. 16 жыл бойы Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің су комитетінің төрағасы болған Анатолий Рябцевтің ісі бойынша өткізіліп жатқан сотта адвокаттар мәлімдеме жасады. Тендер бойынша су сорғыш жабдықтардың 95% орнатылған, демек ауыл шаруашылық министрлігінен ауыр шығын шықпаған дейді олар. Бұл туралы 14 қазанда Астанада өтіп жатқан соттың алғашқы отырысында белгілі болды. Ал прокуратура тарабы Рябцевтің қылмысты әрекеттерінің арқасында мемлекеттен 58 миллион теңге көлемінде шығын шықты дейді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Сотта мемлекеттік айыптаушы болып отырған прокурор Берік Құлмағанбеттің мәліметінше 2006 жылы Юста 21 атты серіктестік Қаныш Сәтбаев атындағы су арнасына су сорғыш станцияларын жөндеу мақсатымен ауыл шаруашылық министрлігінің су комитетінен 475 миллион теңге алады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеушілері келтірген деректерге сәйкес, бұл фирма су комитетінің басшысы Рябцевке тәуелді болған. Себебі фирма басшысы Рябцевтің танысы болатын деп хабарланды. Бастысы Юста 21 фирмасының кәсіпкерлері орындалмаған жұмыс үшін толық қаражатты төлеуін сұрайды дейді прокурор. Комитет басшысы Анатолий Рябцев жұмыстың аяқталмағанына қарамастан ақшаны толық аударған. Ал ақшаны толық алған кәсіпорын 58 миллион теңге сомасына шақ келетін жабдықтарды бермеген дейді прокурор. Соның кесірінен дәл осы сомаға ауыл шаруашылық министрлігі шығын шекті деп хабарланып отыр. Юста 21 серіктестігі актілерге қол қойылғанына және ақшаның аударылғанына қарамастан арнайы техника мен жабдықтарды толық жеткізбеген дейді прокурор Берік Құлмағанбет.
В последующем ТО Юста 21, несмотря на подписание актов и перечисление денежных средств, не допоставил часть спецтехники.
Мұның сыртында су комитетінің төрағасы Рябцевтің басшылығымен Арал өңірінде жабдық сатып алу мақсатымен тендер өткізген. Тендерді Эко СС фирмасы жеңіп шығады. Рябцев пен фирма басшысы арасында 81 миллион теңгеге келісім жасалады. Прокурордың сөзінше Рябцев кезекті рет жабдықтардың тасымалданбағанын біле тұра актіге қол қойып фирмаға 100% ақшаны аударады. Рябцев комитет төрағасы бола тұра актіде жазылғандай жабдық жеткізілмегенін біле тұра 81 миллион теңге сомасындағы жалған құжатты бекітті дейді прокурор Берік Құлмағанбет.
Однако Рябцев, будучи председателем комитета, утвердил заведомо ложный акт на сумму 81 миллион 63 тысяч тенге.
Прокурордың мәліметінше, кейін реактив ұлттық қауіпсіздік комитетінде капитан Ілияс Ыбраевтың қылмысты іспен айналысып жатқандығын естіп, өз орынбасары Нұртай Каменов арқылы 40 мың доллар пара беріп, қылмысты істі қозғамауды сұрайды. Бертін келе пара беруде делдал болған Нұртай Каменов Астанадан кетуге болмайды деген құжатқа қол қойып, бостандыққа шығарылады. Куәгер ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері капитан Ілияс Ыбраевтың сөзінше, пара беру фактісі бейнетаспаға түсірілген. Себебі бас прокурордың бірінші орынбасары осындай түсіруге рұқсат берді. Дейді ол. Пара беруде делдал болған Каменов менің машинама отырып, портфелінен пакетке салынған ораманы орындықтың астына салды. Куәлердің көзінше машинам қаралған кезде сол орама алынды. Ол жерден ақша шықты, дейді ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері капитан Ілияс Ыбраев.
Был осмотрен автомобиль, присутствие понятых, был изъят вот этот сверток, в нем оказались деньги.
Ал Рябцевпен бірге айыпталып отырған су комитетінің өкілі Сейітовтың адвокаты Серік Мусуддиновтың сөзінше, Юста 21 фирмасы ақшаны толық алған соң жабдықтарды бермеген деген ақпарат шындыққа жанаспайды деп отыр. Себебі су сорғы жабдықтардың 95% орнатылған деген актілер бар, деді ол.
У меня есть здесь акция, что фактически 95% воздуха насупная килограмм установлена.
Демек, ауыл шаруашылық министрлігінен ауыр шығын шықпаған, дейді адвокат. Себебі, жеткізілмей қалған негізгі жабдықтар емес, қосымша техника. Дәлірек айтқанда, 3 экскаватор, 7 май трансформатор, 7 таратқыш және деңгейді өлшейтін 6 жабдық жеткізілмей қалған, дейді адвокат Мусуддинов. Қалай болғанда да Рябцевке қылмысты топты ұйымдастырған, қызметтік құжаттарды ауыстырған және пара берген деген айыптар тағылып отыр. Ауыл шаруашылығының су ресурстары комитетін 16 жыл басқарған Анатолий Рябцевтің өзі кінәсін толық мойындамаса да бөліктерін мойындады. Қаныш Сатпаев атындағы су арнасына су сорғыш станцияларын жөндеу ісі бойынша кінә бөліктерін мойындаймын, ал Арал өңіріне жабдық сатып алу ісі бойынша тағылған айыпты мойындамаймын, деді Рябцев.
По каналу Сатпаев частично признаю, по Аральскому региону не признаю.
14 қазанда соттың бірінші отырысы осылайша аяқталды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қазірмен тыңдарман, жалпы Анатолий Рябцев бұрынғы шенеуніктер арасында жемқорлықта айыпталып сотқа тартылып отырған жалғыз кісі емес. 2009 жылдың өзінде Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің тұтқындалғаны, бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақов пен оның орынбасарлары жемқорлық айыбымен тұтқындалып, соты жүріп жатқандығы белгілі. Сонымен қатар Азаттық радиосы қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырмановтың қамауға алынып, оған жемқорлық айыптары тағылып отырған жөнде хабарлаған болатын. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыстап кетпеңіз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қазақстан қаржы полициясы алтын сауда дүкендері желісінде тексеру жүргізіліп жатқандығын мәлімдеді. Сондай-ақ Алматыдағы алтын сауда дүкендер желісі жабық екені белгілі болды. Сауда үйінің қызметкерлері бейсенбіден бастап дүкендер желісінің жұмысы қалыпты жағдайға көшпейді деп отыр. Әзірге Қазақстандағы алтын сауда дүкендер желісінің басшылары қандай да бір түсініктеме беруден бас тартуда. Ал Ресейдің бұқаралық ақпарат құралдарының мәліметіне сәйкес, 5 қазан күні Ресей Федералдық қауіпсіздік қызметі алтын зергерлік холдингінің бірнеше басшы қызметкерлерінің үстінен шекарадан заңсыз алтын үйімдарын өткізді деген айыппен қылмыстық іс қозғаған. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қаржы полициясының арнайы өкілі Мұрат Жұманбай алтын сауда дүкендері желісіне тексерулер жүргізіліп жатқанын растады. Оның сөзіне қарағанда, дәл қазір Қазақстандағы алтын сауда дүкендері желісіне байланысты қылмыстық іс қозғалмаған.
Алтын гипермаркеттерінің қызметі туралы жедел ақпарат қаржы полициясы органдарында бар. Ол бойынша жедел іздестіру және тексеру шаралары жүргізілуде. Өткізіліп жатыр қазір. Қылмыстық іс жоқ әлі. Ол тексеріс қазір енді ғана жүргізіліп отыр ғой. Оның нәтижесін біз қазір жоқ болғандықтан айта алмаймыз. Ертең нәтиже болған кезде біз міндетті түрде жұртшылыққа жеткізетін боламыз.
Алматы қаласындағы Фурманов көшесі мен Жібек жолы көшесінің қиылысындағы алтын сауда үйіне барғанымызда дүкеннің ғимарат есігінде дүкен жабық деген қағаз ілініп есік алдына күзет қойылыпты. Күзетші дүкен басшылығы дәл қазір ешқандай түсініктеме бермейді деді. Ал алтын сауда дүкендері телефондарына хабарласқанымызда аты жөнін атамаған дүкен қызметкері алтын сауда дүкендерінің Алматыдағы дүкендер желісінде тексеру жүріп жатқанын айта келіп, қаладағы дүкендер ертең қалыпты жұмыстарына қайта кірісетінін айтты.
Работа возобновится. Сегодня пока не работает.
Есім сойын атаудан бас тартқан қызметкер сондай-ақ Қазақстандағы алтын сауда дүкендер желісі басшылары аталған мәселе бойынша қандай да бір түсініктеме беруге міндетті емес екенін атап өтті. Алтын сауда сауда дүкөндөр желиси Казакстан боюнча Алматы, Петропавловск жана Жамбыл облусу Кордай ауданында бар экен. Петропавловскдеги алтын дүкөнүнө кабарлашуу мүмкүн болмады. Ал Кордайдагы алтын дүкөнү калыпты жумуш иштеп турганын аты жөнүн атаудан баш тарткан дүкөн кызматкери жеткизди.
Да, все работает, все нормально, в обычном режиме.
Ресейлик РИА Новости акпарат агенттигинин маалыметине караганда, Мәскеу каласы Лефортов аудандык сотунун санкциясы менен алтын зергерлик холдинги бакылаушы кеңесинин вице-президенти Антонина Бабасюк, алтын гипермаркетинин баш директору Валентин Чадрин, Тянчан ашык акционердик коомунун баш директору Владимир Сухабиев жана алтын Санкт-Петербург зергерлик заводунун баш директору Владимир Пенков сондой эле Кыргызстан азаматы Илтугаш Жапаров туткундалган. Аталмыш агенттиктин акпаратына караганда алтын зергерлик холдингисинин ээлери Казакстан аркылуу Кыргызстандан заңсыз зергерлик буюмдар тасыган. 2009 жылдын каңтар айында 40 кг заңсыз зергерлик буюм алып Казакстан чек арасын кесип өтүп келе жаткан алтын холдингинин кызматкерин Ресей чек арачылары устаган деп мәлімдейді ресейлік РИА Новости ақпарат агенттігі. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Қазақстанның оппозициялық партиялары жексенбіде халықты наразылық акцияларын өткізуге шақырып отыр. Орта Азиядағы электр энергиясын үйлестіру жөніндегі кеңесінің отырысы кезінде Өзбекстанмен келіссөздер сәтсіз аяқталды. Біріккен ұлттар ұйымының агенттіктері 2009 жылы дүниежүзінде 1 миллиардтан астам адам ашығуда деп мәлімдеді. Ресей депутаттары жергілікті сайлауға қарсылық білдірді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Ресейге 2 күндік сапарын аяқтап, Мұсылман Республикасы Татарстанға да барды. Хиллари Клинтон АҚШ Грузияның әскеріне қолдау танытады деп мәлімдеді. Бағдарламамыздың жалғасында оңтүстік Қазақстан облысындағы білім беру орындарының 90% өртке қарсы талаптарға сай емес делінеді және Қазақстанда жол көлік апаты оқиғалары жиілеп барады деген тақырыптармен танысатын боласыздар. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзі беріледі. Ендеше азаттықтан алыстап кетпеңіз. Әуе толқында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, біздің интернеттегі адресіміз azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Оңтүстік Қазақстан облысының оқу орындары өрт қауіпсіздігінің талаптарына сай келмейді. Сол себептен де оқу жылының жаңа басталғанына қарамастан, бірнеше білім орындарының ғимараттары сот шешімімен жабылып жатыр. Облыстағы төтенше жағдайлар департаментінің мәліметтерінше мектептердің 90% өртке қарсы талаптарға сай емес. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдайсыздар.
Оңтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің нұсқамасы бойынша сот сайрам ауданындағы тұрмысы нашар отбасыларының балаларына арналған нөмір 6 мектеп интернаттың бір жатақханасын жабу туралы шешім шығарған. Соның салдарынан 180 оқушы 15 бөлмелі бір жатақханаға орналастырылды. Мектеп интернат директорының оқу тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Роза Бакирова ғимарат ескі болғандықтан жаңа жатақхана керек дейді.
Мектебім 58 жылы салынғанда екі этаждық жатақхана 60 жылдары салынған. Ол да енді ескі боп кеткенде, біріншіден, екіншіден өрт қауіпсіздігі талаптарына сай емес екен да. Наяқтағы 60 баланы көшірдік, екі бөлме босатып бердік те, амалдап сыйдырдық. Енді анау фойеге де 5-6 кровать қойғанбыз. Бірақ жатақхана салынбаса болмайды ғой.
Оңтүстік Қазақстан облысы білім басқармасының атын атаудан бас тартқан маманы департаментке қарайтын оқу орындарының өрт қауіпсіздігіне сай келмеуінің басты себебі қаражаттың бөлінбеуі дейді.
Білім департаменті тікелей қарайды. 12 мемлекеттік колледж бар, 24 кәсіптік мектеп бар, 31 интернаттық мекемелер бар. 122 миллион ақша бөлініп жатыр. Осы өрт қауіпсіздігіне. Жылдар бойы күрделі мәселе болып келген ғой. Жылдар бойы бұл қаржы бөлінбей келген, пожарный безопасностьқа көп қаржы бөлінбеді.
Оңтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдай департаментінің бас маманы Арман Асылбеков айтуынша, адамдардың өрт қауіпсіздігіне салқын қарағандығы Талдықорған қаласындағы наркодиспансердің өртке шалынуына әкеп соқты.
Жалпы халықтың сана-сезімі сондайға кетіп қалған, өрт сөндіру ережелеріне көңіл аудармайды. Мынау мысалы шет жақтағы мемлекеттерде мынау халық бар жерде көпшілік қоршаған ортаны қорғау үшін әр қаржан ең бірінші өрт ережелерін алдыға қояды, кейін барып қалған елдерге қарайды. А бізде ондай емес. Қалай болсын, әйтеуір оқу жүре берсін, сабақ бола берсін, Құдай сақтап қалады, болмай қалады деп ойлайды. Соның арқасында мысалы Талдықорғандағы жаңағы өрт шығып отыр.
Оңтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаменті барлығы 128 оқу орындары мен ғимараттарды және медициналық мекемелерді жабу туралы сотқа нұсқама берген. Департамент мамандары мамандарының айтуынша, облыстағы 1024 мектептің тек 10% ғана өрт қауіпсіздік талаптарына сай келеді. Аталмыш департамент мамандарының дабыл қағуының орынды екенінің дәлелі ретінде 13 қазан күні төтенше жағдай орын алды. Оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданында Мақташы елді мекеніндегі Мақташы мектебінің көмір қоймасы өртенді. Өрт сөндірушілердің дер кезінде жеткендігінен ғана тілсіз жау мектеп ғимаратына ауыспады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбат тыңдарман, Қазақстанда жол көлік апаты оқиғалары жиілеп барады. Ресми деректерге қарағанда жыл сайын республикада 10,000 жол көлік оқиғасы тіркеледі екен. Бұл туралы кеңірек Балжан Жеңісқызы айтып береді.
Жексенбі күні кешкі сағат 16-дан 10 минут өткен кезде Астанадағы Московская мен Бейбітшілік көшелерінің қиылысында Toyota Camry автокөлігінің жүргізушісі Volkswagen Passat автомашинасына келіп соқтығысқан. Оқиға салдарынан 7 адам әртүрлі жарақат алып, 2 адам қайтыс болған. Жол көлік апатына себепкер болған жүргізуші 10 жылға бас бостандығынан айырылмақ. Ал дүйсенбі күні сағат 14:00-де Алматыда 2 бағытты автобус соқтығысып қалды. Оқиға салдарынан 14 адам ауруханаға түсті. Оқиға кезінде ПАЗ автобусының салонында 16 жолаушы, Хундай автобусының салонында 21 жолаушы болған. Оқиға салдарынан 3 адам түрлі жарақатпен ауруханаға түсті деп хабарлайды Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Елдор Райымбеков.
Бұл көше Бостандық ауданы Абай мен Гагарин көшесінің қиылысында ПАЗ автокөлігінде 16 адам болған. Хундай автокөлігінде тасымалдайтын 21 адам. Жол апатында 3 адам жарақат алды. Болғаны жүргізуші Исабеков деген болған. Хюндайдың автокөлігін жүргізуші және 2 пассажир бар.
Қоғамдық автокөліктермен жиі жүретіндігін айтқан Айнур есімді студент көлік кептелісі мен көлік жүргізушілердің жол ережесін сақтамауына алаңдаушылық білдіреді.
Біздің Алматыда жүру кептелісі соның бары үлкен бір мәселе болып тұр. Себебі, мысалы, автобустың ішіндегі адамдардың көптігін айтпайықты қойық. Осы автобустың жүргізушісі ешқандай өзіне бір міндет алмайды да, осында 100 адамның, 50 адамның өміріне қауіп төндірем ау деген ешқандай ой жоқ. Мысалы, Төлеби бойымен жүретін 16-ға отырсаңыз да, адамлыққа толы. Ал ана автобус, мысалы, 95.6 әрқашан жарысып жүреді да. Мысалы, үйден шыққан кезде ата-анамыз қорқатқан 16-мен бара жатып, біреумен соғылып қалып, аударылып қалса қайтесің.
Ал автокөлік жүргізушісі 28 жастағы Ермек алдымен автокөліктердің сапасына қарау керек деп есептейді.
Бірақ енді оның бәрі машинаның күтіміне байланысты ғой. Мысалы, тежегішін уақытында тексеріп тұрмасаңыз, әрине ол істен шығады. Сондай жағдайлар болып қалуы мүмкін.
Соңғы 9 айдың қорытындысы бойынша Ішкі істер министрлігінде 8781 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 2000-нан астам адам қаза тапқан. Ал жарақат алған адамдар саны 10327-ні құрап отыр. Олардың көбі жол ережесін бұзудың салдарынан және елдегі автокөліктерге тас жолдардың тар болуы себеп болып отыр дейді Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Мұратбек Айтынбеков.
Жол көлік оқиғалары көбінесе жүргізушілердің тәртібінің төмендігінен 85%-ға дейін жол көлік оқиғалары орын алуда. Мысалы, жылдамдықты асыру немесе жол қозғалыс ережелерін сақтамаудың салдарынан жол көлік оқиғалары болуда. Тағы бір факторлардың бірі болып, еліміздің автопаркі өсіп отыр ғой. 3,200,000-нан астам автомашина бар, бірақ жолдың өту бөлігі дейді ғой, 7.5-7 метрден аспайды.
Ал былтыр 13,739 жол көлік оқиғасы тіркелген, олардың ішінде қаза тапқандар саны 3,000-нан асады, жарақат алғандар саны 16,400. Ал биылғы жылы жол көлік оқиғасы 8,14% азайған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз!
Құрметті тыңдарман, енді назарыңызға запастағы қазақ ғарышкері Айдын Айымбетовтің Азаттық радиосына берген арнайы сұхбатын ұсынамын. Микрофон кезегін астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеуге беремін.
Қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаевтың ізін басып келе жатқан Азапастағы қазақстандық космонавтар Айдын Айымбетов пен Мұхтар Аймаханов Ресей мен Қазақстан арасындағы ғарышқа ұшу келісімі бұзылған соң жұлдызды қалашықты тастауға мәжбүр болды. Айдын Айымбетов Астанаға оралып, таяуда ғана Қазақстан ғарыш агенттігі төрағасының кеңесшісі қызметіне тағайындалды. Бірақ Айдынның шенеунік болғаннан гөрі ғарышқа ұшу арманы басым. Ол бұл үмітін үзбейді де. Азаттық радиосына осылай сұхбат берген жас космонавт Қазақстан үкіметінің шешіміне бастапқыда ренжігенін жасырған жоқ. Дегенмен бұл бір адамның ғана шешімі емес, әлемдік дағдарыс жағдайын түсіністікпен қарау керек дейді.
Казкосмос отказывается от пилотируемого проекта, это, конечно же, было обидно. Но в то же время мы понимаем, что это не воля какого-то одного человека, а стечение обстоятельств мировой экономики.
Бірақ Айдын Айымбетов әлемдік дағдарысқа қарамастан державалы мемлекеттердің ғарышқа қарай ұмтылып жатқанын айтады. Себебі әлемдік экономиканың локомотиві ғарышта жатыр дейді ол.
Космическая деятельность – это можно считать локомотивом всей мировой экономики. К примеру, все мировые державы – Россия, Америка, Китай, Индия – они все идут в космос. И хотя сейчас у нас финансовый кризис во всем мире, но все же они продвигают свои сферы влияния в космос.
Мәселен, Ресей ғарыш саласына қомақты қаржы бөлудің арқасында таяуда Ресейдің космонавтары ғарыштан жерге үлкен жаңалық алып келген. Сол жаңалықтың арқасында Ресей ғалымдары ауыр ісік індетін емдейтін дәрі жасап шығарып жатыр екен. Осы мәселелерді алға тартқан Айдын Айымбетов өзге елдер біздегіде ғарыш саласына ақшаны азайтып жатқан жоқ, керісінше көбейтуде дейді.
Выделяет большие деньги. Не то, что она уменьшает бюджет, а увеличивает.
Жолдызды қалашықтан кеткенен кейін Айдын патриоттық сезіммен елге оралдым дейді. Себебі екінің бірі қол жете бермейтін. Космонавт сынаушы мамандығын алғаннан кейін ғарыш саласынан алған зор біліммен елге оралмау мүмкін емес дейді Айдын.
Я, получив диплом космонавта-испытателя, получив уникальные знания по космической деятельности, просто не мог вернуться в Казахстан.
Ресейде жүрген кезде Айдын шет мемлекеттерден шақырту алыпты. Қомақты қаржы ұсынып, адам баласына қажетті барлық материалдық жағдаймен қамтамасыз етеміз деген ұсыныстар да түсіпті. Бірақ туған елі үшін отаныма қызмет етем деген патриоттық сезімі барлық материалдық құндылықтардан биік тұрыпты.
Предлагали большие оклады, большие суммы, предлагали и зарубежные компании, работа в дальнем зарубежье с полным обеспечением этой квартиры и большая зарплата.
Айдын адам баласының өмірінде пәтер ақша деген маңызды рөл атқармайтынын айтады. Егер бәрі осылай ойлайтын болса, онда елімізді, мемлекетімізді кім көтереді дейді.
В жизни человека же не самое главное квартира и деньги. Если бы все так думали, то кто бы возвращался в нашу страну и кто бы поднимал наше государство.
Хас қазақ батырына сай отан сүйікшілік мінезімен сұхбат берген Айдын Айымбетов туған елге осындай патриоттық сезіммен оралғанда елің сені өкпелетіп жүрген жоқ па деген сұраққа Айдын үнсіз қалды.
Да нет, да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Енді назарыңызға әдеттегідей Абайдың кезекті қара сөзін ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы 42-ші қара сөздің 2-ші бөлімімен танысасыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Байлық та мақтан емес, ақыл, абырой да мақтан емес, арыз бере білу мақтан. Бұл екеу қолынан келген кісі салт атты сабағамшылы кедей де болса, аз да болса орны төрде, майлатқа, майлы етке қол жетеді. Өлеу мақтаншақ байларды, сіз айтсаңыз, отқа түсуге бармын деп, желдендіріп алып, шаруасын қылмай-ақ, малын бақпай-ақ, содан алып, киімін бүтіндеп киіп, тәуратын мініп алып, қатарлы бір құрметке жетіп жүре береді. Өз тыныштығын да білмейді, бос шығынданғанын да ескермейді, біргісімен сөйлессе, мұны қайтеміз деп бағынағы антырған мен ақылдасады. Ол сиырдың жорғасы секілденіп, қарайғанда жалғыз өзім болсам екен дейтұғын ниетімен, және де ақылдасар досы көбейсе, қадырым кетіп қалады деп, ой, тәйірай, соны білмей тұрсыз ба? Ол ана қолық қой, бұл мұна қолық қой деп, оған бүйдей салсаң болмайма деп, бар оңбаған жауапты үйретіп, амалшылықтың жолын үйретем деп, ол байдың өзін кісіге сенбей тұғын қылады. Байдың өзіне де адам сенбей тұғын болады. Байдың өз жауабы, өз мінезі оң бай тұрған соң, бағанағы кісі бұзылса, әлгі антырған байға, мен айтпап бедім, онікі қулық сөз деп, мені көрдіңіз бе деп, екіншіде тырп етпей тұғын қылып алады. Ендігі жұрттың ақылы да, тілеуі де, қарекеті де осы.
Тыңдарман Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы Абайдың кезекті қара сөзімен таныстырды. Құрметті тыңдаушым, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Уақытыңызды бөліп Азаттық бағдарламасын тыңдағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.